Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Калядный зворот айца Александра Нацана. Подведение выника угоду и прогноз на новый у праским акценте Юрия Дракохруста. Ці были спонтанными вискулевские погоднения 91-го, сгадки Сергея Навумчика. Як выглядая шлюб за кратами? Интервью с Мариной Адамович.
Одразу после новинов.
У эфиры «Свобода» у Минску 20-я година. У праской студии новинов далей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Папа Римский Бенедикт 16 у традиционном калядном послании закликал верников имкнуться до духовного яднания за бездоленными во всем свете. Понтифик узнес молитву до голодающих Украинах Африканского рогу за обновление израильско-палестинского диалогу, за спынение кровопролития в Сирии и стабилизацию в Ираку и Афганистане. Традиционный зворот, называный посланием городу и свету, трансляваўся ў жывым эфіры ў 60 краінах. Генеральная ассамблея ААН узгадніла бюджэт гэтай сусветнай арганізацыі на бліжэйшыя 2 гады, які другі раз за апошнія паўстагоддзя прадугледжвае скарачэнне выдаткаў. У мінулую суботу прадстаўнікі 193 краін ухвалілі рэгулярны бюджэт памерам 5 мільярдаў 150 мільёнаў даляраў, што на 5% менш, чым у папярэднія 2 гады. Генеральны сакратар ААН пан Гімон павітаў прынятае рашэнне, адзначыўшы, што абмеркаванне на гэты раз было асабліва напружаным, паколькі людзі па ўсім свеце цярпяць ад жорсткай фінансавай эканоміі. Адказнасць за выбухі ў хрысціянскіх храмах Нігерыі і гібель дзясяткаў чалавек узяла на сябе ісламісцкая групоўка Бока Харам. Яе прадстаўнік заявіў пра гэта ў інтэрв'ю нядзельнай газеце «The Daily Trust», якая выходзіць на поўначы Нігерыі, дзе жывуць пераважна мусульмане. Паводле апошніх дадзеных, прынамсі 25 чалавек сталі ахвярамі нападу ў каталіцкім храме Святой Терезы ў прымесцях нігерыйскай сталіцы Абуджы і Царкве ў горадзе Джос у цэнтральнай частцы краіны. Паведамляецца таксама пра 2 выбухі на паўночным усходзе Нігеры ў штаце Йобе. У Прыднястроўі сёння праходзіць 2 тур прэзідэнцкіх выбараў. У першым туры выбараў з прэзідэнцкай гонкі выпаў нязменны за апошнія 20 гадоў лідар Прыднястроўя Ігар Смірноў. У другім туры выбараў прэзідэнта самаабвешчанай рэспублікі канкуруюць дзейны спікер яе Верхоўнага Савету Анатолій Камінскі, які набраў у першым туры каля 27% галасоў, і экс-спікер Прыднястроўя Яўгеній Шаўчук, якога падтрымалі 38% выбарцаў. 60-гадовы Анатолій Камінскі карыстаецца падтрымкай Расіі і мае вялікі ўплыў у адміністратыўных і фінансавых колах. Яўгенію Шаўчуку ўсяго 43 гады, галоўныя лёзунгі яго перад выбарнай кампаніі – залучэнне міжнародных інвестыцыяў праз наладжванне больш празрыстай і дэмакратычнай улады. Працягваем навіны. У Лібіі ўпершыню за многія гады адзначылі дзень незалежнасці. Цягам 42 гадоў ўладарання Муамара Кадафі, зрынутага і забітага сёлета ў выніку народных хваляванняў, свята не адзначалася. Замест гэтага 1 верасня святкавалі гадавіну дзяржаўнага перавароту 1969 году, калі быў скінуты кароль Ідрыс I і да ўлады прыйшоў Кадафі. Да 1911 году Лібія ўваходзіла ў Асманскую імперію, потым да 42 году была італьянскай калоніі, з 1943 пад акупацыяй Англіі і Францыі. Незалежнасць Лібіі атрымала ў 1951 годзе.